Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlər. Barack Obama İlham Əliyevlə görüşəcək. ATƏT Azərbaycanın rayonlarında seçkiyə müdaxilənin yol verilməzliyi haqqında sesiyalar keçirir. Elmar Məmmədyarov BMT-də Qarabağın işğalından danışıb. Jurnalistin ölümü ATƏT-dən kriminalistlər də araşdıracaq. Bu saata əsas xəbərlər. Sentyabrın 24-də New Yorkda Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevlə görüşəcək. Bunu jurnalistlərə Birləşmiş Ştatların prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müavini Ben Rhodes deyib. O bildirib ki, Barack Obama Əfqanistandakı əməliyyatlarda vacib tərəfdaş olan Azərbaycan prezidenti ilə müzakirələr aparacaq. Sentyabrın 21-də ATƏT-in Mərkəzi Seçki Komissiyası Prezident Administrasiyası ilə birlikdə Azərbaycanın rayonlarında seçki prosesinə qanunsuz müdaxilənin yol verilməzinə dair informasiya sesiyaları başlayıb. İlk sesiya Şirvan şəhərində keçirilib. Tədbirə 21 rayonun icra başçısı, dairə seçki komissiyalarının rəhbərləri, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri qatılıb. Ətraflı Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
Bəzi qeyri-hökumət təşkilatının təmsilçiləri şikayətləniblər ki, rayonlarda seçki ilə bağlı maarifləndirmə və monitoring işləri aparmaq üçün onlardan icazə almaları tələb edilir. Lakin ATƏT-in Bakı ofisinin demokratikləşmiş şöbəsinin rəhbəri xanım Jacqueline Carpenter qeyrilərin fəaliyyətinə bu cür müdaxilələrin yol verilməz olduğunu və sərbəst fəaliyyətlərinin təmin edilməsinin vacibliyini bildirib. Öz növbəsində sessiyaya ev sahibliyi edən Şirvan şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Mərdan Cəmalov binalı təşkilatların nümayəndələrinə öz iradını bildirib. İcra başçısı deyib ki, Azərbaycanda seçkiləri izləməyə gələn xarici müşahidəçilər nədənsə sürücü və tərcüməçiləri müxalif cəbhədən olan şəxslər arasından seçirlər. Seçki prosesinə qanunsuz müdaxilənin yol verilməzliyinə dair informasiya sesiyası Mingəçevir şəhəri və Naxçıvan Muxtar Respublikasında da keçiriləcək.
Bu, Sevinç Hüseynzadənin xəbəri idi. Kütləvi etiraz aksiyaları üçün paytaxt Bakıda başqa yerlərin axtarışlarına da qərar verilib, bunu ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Əli Bilgə Çanqurel Mediaforum saytına açıqlamasında deyib. O bildirib ki, müxalifət partiyaları Bakı şəhər icra hakimiyyətinin ayırdığı 11 yerin bəzisindən narazıdır. İcra hakimiyyəti bizə yeni yerlərin siyasını təqdim eləməyib, hazırki yerlər kifayət eləməsə şəhər rəhbərliyi ilə yeni yerlərin ayrılması üçün görüşə biləcəyik. Bununla bağlı razılaşmamız var. Cankurel hesab edir ki, ayrılan yerlərin bəzisi sərbəst toplaşma azadlığının təminatı üçün kifayət eləyir. Bəziləri isə yararlı deyil, şəhərin mərkəzindən çox uzaqdadır. Sərbəst toplaşma azadlığına uyğun yerlər də var və onları sınamağa dəyər. Bunu Əli Bilgə Cankurel deyib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Azadlıq Radiosuna bildirmişdilər ki, əvvəldən təklif olunan 11 siyahıya heç bir əlavə edilməyib. Birləşmiş Ştatlarda səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov BMT-nin minilliyin inkişaf məqsədlərinə həsr olunan sammitində çıxış eləyib. Nazir ölkə ərazisinin xeyli hissəsinin işğal altında olduğuna baxmayaraq, hökumətin ölkədə yoxsulluq və xəstəliklərlə mübarizədə uğurlar əldə etdiyini deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında xəbərlərimiz davam edir. Əfqanistanın cənubunda vertolyot qəzasında NATO-nun 9 əsgəri həlak olub. NATO əsgərlərindən biri Birləşmiş Ştatların mülki vətəndaşı və bir Əfqan əsgəri də yaralanıb. Talibanın sözçüsü Yusif Əhmədi helikopteri vurduqlarını bəyan edib, amma NATO bu ərazidə atəş qeydə alınmadığını, hələlik hadisənin səbəblərini araşdırdıqlarını bildirib. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının kriminalist mütəxəssisləri Belarus jurnalistinin ölümünün araşdırılmasına cəlb olunacaqlar. Belpan Agentliyinin məlumatına görə bu təşkilatın iki kriminalisti yaxın vaxtlarda hadisəni araşdıran Belarusun hüquq mühafizə orqanları ilə əməkdaşlığa başlayacaq. Müxalifət yönümlü Xatirə 97 adlı internet saytının təşkilatçısı olan 36 yaşlı Aleh Biyabenin sentyabrın 3-də Minsk yaxınlığında evində asılmış vəziyyətdə meydi tapılıb. Belarus rəsmiləri əvvəlcə onun intihar etməsi fikrində israr edib, amma sonradan jurnalistin qətlə yetirilməsi versiyasını da istisna eləmədiklərini bildiriblər. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışı bir saat sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan. Hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stratejisi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik ölüm artıq gibdən.
Hər şeyi prezident paradına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasına qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil, təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Birə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün seçki siyahlarından danışacağıq ilk saatında verilişin və qonağımız İsa Qəmbərdir. Və AXCP Müsavat seçki blokunu təmsil edir, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bugün verilişimizdə. Yeni Azərbaycan Partiyasından təəssüf ki, onların siyasi ilə bağlı kimin bizim verilişdə iştirak edəcəyi ilə bağlı sonuna qədər cavab almamışıq. Prodüserimiz hələ də səylərini davam etdirir. Növbəti saatda isə Azərbaycan prezidenti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentinin cümə günü keçiriləcək görüşündən nə gözləyək? Bu suala politoloq Leyla Əliyeva, politoloq Vəfa Quluzadə və Hikmət Acizadə öz cavablarını verəcəklər. Siz də sualınız varsa və yaxud hər hansı bir təklifiniz varsa bizə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, e-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az və prodüserimizlə əlaqə telefonu 012-436-77-41-dir. Bir neçə saniyə sonra studiyadan söhbətə başlayırıq.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı,
Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Pen Klub verilişi cübə günləri efirdə olur. İndi isə işdən sonradır. Və bizim qonağımız İsa Qəmbərdir. Hər vaxtınız xeyir, İsa bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
İsa bəy, sizi Müsavat Partiyasının başqanı olaraq təqdim etsək, bu blokun təmsilçiliyində problem yaratmır ki? Yəni, sadəcə...
Hələ gəl, sadəcə İsa Qəmbərdir desəz, heç bir problem yaranmaz.
Və yəqin ki, sizin kim olduğunuzu hamı bilir.
Yəqin ki.
Yəqin ki. Və siyahınız barədə dəvət etmişik danışmağa. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, siyahınız nə dərəcədə təmsilçidir?
Bizim siyahımız kifayət qədər güclü bir siyahıdır. Siyahımızda çoxlu sayda təcrübəli siyasətçilər var. Son 25 ilin siyasət burulğanından keçmiş və bu 25 illik prosesdə təcrübə toplamış, öz ləyaqətli adını qoruyub saxlamış və eyni zamanda məşhurlaşmış xeyli insanlar var. Bundan başqa siyahımızda çox ciddi mütəxəssislər var, yaxşı alimlər var, ziyalılarımız var. Hətta siyahı da az tanındığı deyilən adamların da əksəriyyəti konkret dairələrdə nüfuz sahibi olan insanlardılar. Və siyahımız hesab edirəm ki, seçkilərdə qələbə çalmağa qadir olan bir siyahıdır. Yəni, əgər normal bir seçki keçilsə, mən əminəm ki, yerlərin əksəriyyətini AXCP Müsavat Blokunun namizədləri əldə edərlər. Xalq onlara səs verər. Eyni zamanda biz kifayət qədər prinsipial olduğumuz qədər də təvazökar insanlarıq. Ona görə onu da deyə bilərəm ki, siyahımız bundan yaxşı da ola bilərdi, bundan zəif də ola bilərdi. Əslinə qalsa, mən başa düşürəm ki, bugün sizi siyahı mövzusu daha çox maraqlandırır. Həlledici məsələ siyahıda ayrı-ayrı adlarda deyil. O siyahının kimlər tərəfindən müəyyənləşdirilməsində, kimi təmsil etməsində, onların təmsil etdiyi dəyərlərdədir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycanın ən güclü siyahısı AXCP Müsavat Blokudur bugün.
Yeri gəlmişkən, kimlər müəyyənləşdirib siyahını sualına cavab verəndə? Siz bu cavabın, deyək ki, partiya daxili demokratiya və s. prinsiplərinə tamamilə uyğun olacağını düşünürsünüzmü? Yəni,
nə ki düşünürəm, bu belədir. Bu siyahı 10 minlərlə müsavatçının və 10 minlərlə cəhbəçinin müəyyənləşdirdiyi bir siyahıdır.
Harada toplaşıb etdilər bunu?
10 minlərlə müsavatçı və 10 minlərlə cəhbəçi müxtəlif dairələr üzrə özlərinin layiq bildiyi şəxsləri irəli sürüblər. Və sonra müsavatın və AXCP-nin rəhbərliyi bir araya gələrək bu siyahlar uzun müddət müzakirə edibdir. Bu siyahlar həm rəsmi, həm qeyri-rəsmi çoxsaylı müzakirələrdən keçibdir. Ayrı-ayrı namizədlər, ayrı-ayrı dairələrdə vəziyyət. Və bu iki təşkilatın ali orqanlarında müzakirələr olub, rəsmi müzakirələr. Yalnız bundan sonra siyahlar təsdiq olunubdur. Və bu baxımdan bu siyahlar 10 minlərlə cəhbəçinin və müsavatçının iradəsini təmsil edir. Və mən hesab edirəm ki, əslində qalsa, ölkənin narazı elektoratının siyahısıdır bu.
Prodüserimiz hələ də Hüseyin Paşayevdən, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının sözçüsündən Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi barədə ümumi rəy bildirəcək adamın adını ala bilməyib, amma ki Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan Xocalıdan namizəd millət vəkili Elman Məmmədov hal-hazırda telefon xəttindədir. Onun münasibətini öyrənmək yaxşı olardı. Elman bəy, hər vaxtınız xeyir.
Əlbəttə, xeyir olsun.
Elman bəy, sizcə yəni bu siyahlar artıq dərc olunub, amma bu siyahların hansı demokratik prosedurlardan keçib getdiyi məsələsi, keçib müəyyənləşdiyi məsələsi bir qədər yəni sual doğurur və Yeni Azərbaycan Partiyasında bu müzakirələrin nə zaman getdiyi və qərarların kim tərəfindən qəbul olunduğu da sual altındadır. Siz hardan öyrəndiniz ki, deyək ki, namizədliyiniz irəli sürülüb? Var idimi sizin bu namizədliyinizin müzakirəsi hansı partiya dairələrində gedirdi və bu müzakirə axırda son sözü kim deyib və hansı demokratik prosedurlar gözlənilibmi burada?
Siyahların hazırlanmasında, tərtib olunmasında və yekun siyahının araya gəlməsi bütün demokratik təsisatlara uyğun aparılıbdır və partiyanın nizamnaməsinə uyğun qaydada aparılıbdır.
Necə məsələn?
partiya nizamnaməsi ilə tanış olsanız əgər görərsiniz ki, orada prosedurlar necə aparılıbdır, bu partiya daxili məsələlərdir və
Mən təəssüf ki, Elman bəy,
hamısına əməl olunubdur.
Mən təəssüf ki, tanış deyiləm sizin partiyanın nizamnaməsi ilə, amma siz tanışsınız, eləmi?
Hesabat verəsi deyil ki, siz maraqlansanız siz tanış
Amma siz tanışsınız, eləmi? Və lütfən bizi aydınladın, yəni lütfən bizi məlumatlandırın, hansıdır o prosedurlar sizin partiyada?
O prosedurları siz maraqlanırsınızsa, öyrənmək istəyirsinizsə, zəhmət olmasa Yeni Azərbaycan partiyasının rəhbər orqanlarına müraciət eləyin, orada bu siyahların hazırlanmasına məsul olan şəxslər sizə izah verərlər.
Amma siz həmin prosedurlardan adı keçib getmiş bir adamsınız. Yəqin ki, o prosedurlardan xəbərdar olmalısınız.
Mən o prosedurların hamısından xəbərdaram, ancaq mən o səlahiyyətə malik deyiləm onlar haqqında sizə izah verməyə.
Sizcə bu prosedur kifayət qədər şəffaf olmamalıdır ki,
kifayət qədər şəffafdır və kifayət qədər demokratikdir.
Amma yəni bunu siz deyirsiniz, biz də buna əmin olmaq istəyirik.
Bu partiya daxili məsələlərdir, yəni partiyanın rəhbər orqanları və partiyanın hər bir maraqlanan üzvləri bu məsələlər haqqında kifayət qədər məlumata malikdirlər.
Təşəkkür edirəm. Elman bəy, rəqibləriniz haqqında nə düşünürsünüz? Yəni, digər partiyalardan irəli sürülən namizədlər haqqında?
Təbii ki, Azərbaycan hüquqi demokratik dövlətdir və rəqiblər deyəndə ki, alternativ bəli, seçkidə namizədlər də olacaqdır. Demokratik şəraitdə seçki mübarizəsi gedəcəkdir və xalq kimi dəstəkləsə o qalib gələcəkdir.
Və siz nə düşünürsünüz artıq adları bəlli olan rəqiblər barədə?
Tanış deyiləm. Yəni, tanışdığım yoxdur.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Elman bəy. Təşəkkür edirəm verilişdə iştirak etdiyiniz üçün və təəssüf ki, biz Yeni Azərbaycan partiyasında bu namizədlərin necə müəyyənləşdirdiyini elə də öyrənə bilmədik. Sözünüzü iç müxalifətdə də bu prosedurların yəni hansı partiya daxili qurumlarda müzakirə olunduğunu görmədik. Yəni bütün bunlar var idi, çoxlu müzakirə var idi kənarda, amma qərarların qəbuluna kim və necə təsir edirdi bunu bilmədik.
Əgər əvvəl söylədiyim kifayət etmədisə, əlavə izah edim. Təxminən keçən ilin sonunda, bu ilin əvvəlində Müsavat Partiyası olaraq partiya rəhbər orqanları divanda və məclisdə seçkidə iştirak haqqında qərar qəbul olundu və partiya üzvlərinə, partiya strukturlarına təklif olundu ki, hansı dairədə kimin namizəd irəli sürüləcəyi ilə bağlı təklifləri formalaşdırmağa başlasınlar. Həm ayrı-ayrı namizədlər barədə ideyalar, təkliflər versinlər, həm də kim iddialıdırsa konkretlərdən fikrini bildirsin. Və tezliklə Müsavat Partiyasının seçki departamentinə, bu departament daimi fəaliyyət göstərən bir orqandır partiyada, təkliflər daxil olmağa başladı. Həm ayrı-ayrı rayon təşkilatlarından təkliflər gəlməyə başladı, həm də ki, konkret dairəyə iddiası olan müsavatçılar müraciət etməyə başladılar ki, mən filan dairədən namizədliyimi irəli sürmək istəyirəm. Və tədricən siyahı formalaşmağa başladı. Və siyahı əksər dairələri əhatə edəndən sonra biz bunu yenidən partiya rəhbərində müzakirə etməyə başladıq. Və müsavatın namizədlər siyahısını dəqiqləşdirməyə başladıq. Müəyyən mərhələdə biz DUİ ilə məsləhətləşmələr apardıq. O zaman siyahların müqayisəsi, vahid namizədlərin mümkünlüyü məsələsi müzakirə olundu. 15-20 dairədə müsavatla DUİ arasında vahid namizədlərlə bağlı razılığa gəlindi. Daha sonra isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası müsavatla məsləhətləşmələr təklifinə razılıq verdi. Biz bu təklifi ilin əvvəlindən etmişdik. Onlarla siyahlarımızı tutuşurmağa başladıq. Və artıq bu müzakirədə müsavatın və Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyi birgə iştirak etməyə başladı. Razılaşma əldə olunduqca bu bir qarşılıqlı prosesdir. Yəni burada əks əlaqə deyilən bir şey var. Məsəl üçün biz AXCP-nin rəhbərliyinə müzakirə edib hansısa dairədə mümkün bir varianta yaxınlaşanda biz öz təşkilatımızda, AXCP rəhbərləri də öz təşkilatlarında deyirdi ki, bax, belə bir razılaşma variantı mümkündür. Partiyalardan razılıq gəlirdisə, biz onun son variantını razılaşdırırdıq. Yəni bu prosedur bu şəkildə davam edibdi və sonda müsavatda, məclisdə və divanda bu qərarlar qəbul edilibdir. AXCP-nin də məclisində və idarə heyətlərində bu qərarlar təsdiq olunubdur. Yəni bu həm nizamlarımızə uyğun, həm də ki, çox şəffaf bir proses olubdur. Yəni, hər bir müsavatçının, hər bir cəhbəçinin bu prosesə təsir eləmə imkanı olubdur.
050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və dinləyicilər yazırlar. deməli Elnur imzalı dinləyici bir yazır ki, İsa və digər müxalif partiyaların sizin bloka qoşulmaması uğurlarınızı azaltmış olmayıb, olmur ki. Elnur yazır bunu.
Sözün doğrusu bu mövzunu mən çox genişlətmək istəmirəm, ancaq qısaca onu deyirəm ki, əgər Müsavat Partiyası və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası digər partiyaları bu prosesə qoşmaq istəsəydi, bizim bloka qoşmaq istəsəydi, bizim blokda 2 yox, 20 də partiya ola bilərdi. Bizim belə bir problemimiz yox idi. Bizimlə bir yerdə olmaq istəyən qüvvələrin sayı kifayət qədər genişdir. Təbii ki, onlar bunu etiraf etməyəcəklər, ancaq bu belədir. Və indiki halda mən təxminən 3 partiyanın bir blok qurmasını istəyirdim. Axı CHP 2 partiyalı bloku üstünlük verdi və müxtəlif variantlar araşdırılandan sonra 2 partiyalı variantın üzərində razılaşdıq.
Amma yenə də mətbuatda biz belə ifadələrə rast gəlirik ki, deməli, Axı CHP müsavat bloku və yenə də digər tərəfdən DUİ müsavat blokunun namizədi kimi ifadələr. Bu ifadənin yəni, yeri var mı?
Yəni, biz ilin əvvəlində bilirsiniz ki, Müsavat Partiyası olaraq demokratik düşərgəyə müraciət etdik. Rəsulzadə Elçibəy yoluna bağlı olan qüvvələri, real müxalifəti seçkilərdə birgə iştirakə çağırdıq. O vaxtı birbaşa müsbət cavab verilmədi bu təklifə. Sonraki mərhələdə DUİ bizə məsləhətləşməyə başlamağı təklif etdi. Biz də o qəbul etdik həmin təklifi. Təəssüf ki, həmin ərəfədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bu məsləhətləşmələrin heç bir variantında iştirakə razı deyildi. Ona görə də müsavatla DUİ arasında müəyyən razılaşmalar əldə edildi. Bir qədər əvvəl dediyim kimi, sonrakı mərhələdə AXCP müsavatla danışığa başlamağa razılaşandan sonra artıq müsavat AXCP bloku formalaşmağa başladı. Və ilk görüşdən biz cəhbəçi həmkarlarımıza bildirdik ki, müsavatın DUİ ilə müəyyən dairələrdə razılaşmaları var və Müsavat Partiyası bu razılaşmalara sadiq qalacaq, öz sözünə əməl edəcək. Və o dairələr, hansı dairələrdəki biz DUİ-nin namizədlərini müdafiə eləməyi boynumuza götürmüşdük, Müsavat AXCP danışıqlarında gündəmə gəlməyəcək, biz o dairələri müzakirə etməyəcəyik. Cəhbə də bizim argumentimizin əsaslı olduğunu qəbul etdi. Düzdür, bir sıra dairələrdə onlar öz namizədlərini verdilər, ancaq bizdən tələb etmədilər ki, həmin dairələrdə AXCP ilə müsavatın vahid namizədləri olsun. Və nəticədə AXCP müsavat bloku formalaşdı. Eyni zamanda cəhbəçi həmkarlarımız da nəzərə aldılar ki, müəyyən dairələrdə biz DUİ-nin namizədlərini müdafiə edəcəyik.
Belə çıxır, ibarəyə görə üzr istəyirəm, qızın iki adaqlısı var.
Yəni, yersiz ibarədir, Xədicə xanım, sözünüz də bilirsiniz ki, yersizdir. Çünki dairələrin hamısı xalqındır.
Sadəcə maraqlıdır.
Dairələrin hamısı xalqındır və xalq müəyyənləşdirəcək ki, o dairədən kim seçiləcək. Biz təkcə DUİ ilə bağlı olan dairələr deyil ki, AXCP ilə söhbətlərdə də bir 5-10 dairə var ki, müsavatın öz namizədi var, CHP-nin öz namizədi var. Həmin dairələrdə biz razılığa gələ bilməmişik. Həmin dairələrdə də onlar blokun namizədi olaraq yox, biri müsavatın, biri CHP-nin namizədi olaraq seçki prosesində iştirak edəcəklər. Ona görə də burada elə bir ibarə axtarmağa heç bir ehtiyac görmürəm.
Yəni, müəyyən dairələrdə müsavat partiyasının rəqibi AXCP olacaq, yəni sadəcə baxmayaraq.
Yəqin ki, belə olacaq. Biz 90-dan artıq dairə üzrə razılığa gəlmişik. Ancaq bir 5-10 dairə var ki, orada hər iki partiyanın namizədi olacaq. Onlardan bəziləri də müsavatın DUİ-dən müdafiə elədiyi namizədlə ola bilər ki, CHP-nin namizədi üzbəüz olacaq. Mən burada bir faciə görmürəm. Son neçədə söhbət seçkidən gedirsə millət vəkilini xalq seçəcək, söhbət deputatdan gedirsə, təyinatdan gedirsə, onu da görünür ki, əgər vəziyyəti dəyişə bilməsə xalqımız hakimiyyət təyin edəcək həmin deputatlar. Ona görə də bir problem yoxdur burada.
Amma yəni AXCP müsavat seçkiyə birgə gedir cümləsinin belə deyək, tam əsası var mı? Tam yaşam, yəni bunu deyərkən biz doğru deyirik mi? Yəni, doğru danışırıq mı?
2005-ci ildə Azadlıq blokunu xatırlayırsa yəqin, müsavat, AXCP və ADP bir blokda seçkiyə getmişdi. Bu faktı biz qəbul edirik bir fakt kimi.
Yəqin ki.
Həmin xatırladıram ki, həmin ildə də bir sıra dairələrdə bir neçə namizəd var idi. Yəni, bütün dairələr üzrə razılıq əldə olunmamışdı. Ona görə də bir neçə dairə üzrə razılığın əldə olunmaması blokun mahiyyətinə heç bir şəkildə şübhə sala bilməz, kölgə sala bilməz.
Və daha bir mübahisəli məsələlərdən biri sizin siyahınızla bağlı son günlər sosial şəbəkədə müzakirə olunmağa başlayıb. Bu rəis Rəsulzadənin namizədliyinin irəli sürülməsi ilə bağlıdır. Bir neçə gənc yazar xüsusilə bu məsələni qabartdı və rəis Rəsulzadənin namizədliyinin məhz onun Məmməd Əmir Rəsulzadə ilə qohumluğuna bağlı olduğunu belə əsas gətirərək dedilər ki, varis planına bir qədər oxşuyur, belə fikirləri irəli sürürdü. Bu arqumentləri sizcə yaşamaq hüququ varmı?
Bizim çox istedadlı yazarlarımız var, jurnalistlərimiz var. Onların çox zəngin fantaziya, təxəyyül gücü var və ona görə də vahid namizəd, vahid varis planı ilə Rəis Rəsulzadənin millət vəkilliyi haqqını müqayisə eləmək doğrudan da çox böyük fantaziya, yəni, malik olmağı tələb eləyir.
Yəni arqument bu idi ki, adamın deputatlığa namizədliyinin irəli sürülməsi üçün gərək onun qohumluq əlaqələrindən başqa keyfiyyətləri olsun.
Tamamilə,
yəni bu suala
tamamilə düzgündür və təbii ki, deputatlıq keyfiyyətlərinə millət vəkili adına layiqət olmalıdır ki, həmin şəxsin namizədi irəli sürülsün. Təəssüf ki, Rəis Rəsulzadəni cəmiyyət o qədər də yaxından tanımır, amma Rəis Rəsulzadə Azərbaycanın ən istedadlı rəssamlarından biridir. Çox gözəl bir rəssamdır. Mən onun bir çox rəssam əsərlərini görmüşəm. Sadəcə onun bir tərəfdən təbii təvazökarlığı, digər tərəfdən də hakimiyyətin əvvəl Sovet dövründə, sonra da indiki Əliyev dövründə Rəsulzadə familiyasına qısqanc yanaşması o rəssamın ölkədə tanınmasına problem yaradıbdır. Gözəl bir rəssamdır, yaxşı bir ziyalıdır, ləyaqətli bir insandır, səviyyəli bir ziyalıdır və hesab edirəm ki, o gözəl də bir millət vəkili ola bilər, millət təmsil edə bilər parlamentdə. Biz onun namizəd kimi irəli sürülməsinə çox müsbət yanaşırıq və sonda seçki məsələsinə xalq sözünü deyəcək və mən inanıram ki, xalq rəis Rəsulzadəni seçəcək. Eyni zamanda təbii ki, söhbət yalnız ondan getmir axı bu Məmməd Əmir Rəsulzadənin nəvəsidir. Əgər bugün biz hakimiyyətdə oturub indiki hakimiyyət kimi deputatları parlamentdə təyinatla müəyyənləşdirsək və desək ki, filan kəs Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin nəvəsidir və o mütləq deputat olmalıdır, bizə irad tutula bilər. Ancaq burada mübarizədən söhbət gedir. Xalqın rəyinə çıxmaqdan söhbət gedir. Bütün bunlarla yanaşı, mən hesab edirəm ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin nəvəsinin təyinatla yox, seçki ilə parlamentə getməsi və parlamentə təmsil olunması bir tarixi ədalətin bərpasıdır. Bu parlament o kişi qrupdur. O parlamenti qrup Azərbaycan xalqına təqdim eləyiblər və bugün də təyinatla yox, seçki yoluyla onun nəvəsi parlamentə gəlib düşəcəksə və o parlamentə əyləşəcəksə, mən hesab edirəm ki, belə Azərbaycan üçün də bir başucalığıdır.
Amma digər deyək ki, mübahisəsi səsi küyü çox olan dairələrdən biri Sabirabaddan irəli sürülən namizədlə bağlıdır. Qiyas Sadıqlının namizədliyini Müsavat Partiyası dəstəkləyir və bu AXCP Müsavat blokunun namizədi deyil. Bu eləmi?
Duyinin namizədidir. Biz də boynumuza götürmüş onu müdafiə edəcəyik.
Və belə ehtimallar var ki, hətta Müsavat Partiyasının Sabirabad təşkilatı belə bu namizədliyi dəstəkləmir.
Yersiz söhbətdir. Yəni, bugünlərdə o söhbət təzdən bərpa olunubdur. 2-3 ay əvvəl namizədlər müzakirə olunarkən Müsavat Partiyasının həmin dairəyə başqa bir namizədi var idi. Və ona görə də Müsavat Partiyasının nümayəndələri də öz müsavatın namizədi müdafiə eləməyə üstünlük verirdilər. Amma bu söhbətlər yekunlaşıbdır çoxdan və Müsavat Partiyası da Qiyas Sadıqla müdafiə eləmək qərarını qəbul edibdir. İndiki mərhələdə köhnə söhbətlərin bərpa olunması və bu diskussiyanın başladılması yersiz söhbətdir. Bilirsiniz, Xəcə xanım, 125 dairə var. O 125 dairənin hər biri üzrə namizədin müəyyənləşməsi haqqında biz burada ən azı 1 saat söhbət eləyə bilərik. Siz bilmirəm, əlbəttə mən 1 saat sizə məlumat verə bilərəm ki, filan dairədə namizəd nə cür müəyyənləşib. Ancaq mən hesab edirəm ki, 1-2 nəfərin fikri ilə hər bir neçə dairə üzrə söhbətə başlamaq o qədər də perspektivli istiqamət deyil. diqqət qüvvələrin mahiyyətinə verilməlidir. Diqqət bu qüvvələrin, bu siyahların, bu namizədlərin hansı dəyərləri daşımasına verilməlidir. Diqqət əslən qalsa ona yönəlməlidir ki, bu hakimiyyət Əliyev rejimi gizli şəraitdə, az qala gizli bir əməliyyat kimi apardı bu prosesi, öz namizədlərin müəyyənləşməsini və sonda da cəmiyyətdə heç bir maraq doğurmayan, ancaq təəccüb doğuran bir siyahı ortaya qoyması oldu. Yəni bugün əgər AXCP ilə Müsavat ölkənin iki aparıcı partiyası vahid namizədlər siyasi formalaşdırıb ortaya qoyubsa, ciddi diskussiyalardan bütün demokratik proseslərə, prosedurlara əməl etmək şərti ilə, bir maraqlı məqama diqqətinizi cəlb eləmək istəyirəm ki, hakimiyyətin iki qanadı, aparat və Paşayevlər tərəfi vahid namizədlər siyasi formalaşdıra bilməyiblər. Bu siyahı aparatın siyasıdır. Ancaq digər siyahı ortaya çıxmayıb elə və tamamilə mümkündür ki, həmin siyahı da ortaya çıxacaq elə. Buna diqqət yetirilməlidir.
Amma keçən seçkilərdən fərqli olaraq hakim partiya bu seçkilərdə yəni vahid siyahı ilə getmək niyyətini daha çox büruzə verməyə çalışır. Misal üçün, tez-tez bəyanatlar verirlər ki, Yeni Azərbaycan partiyasının üzvü olan alternativ namizədlərin bu hərəkətlərini alqışlamırlar, onların namizədliklərini geri götürəcəklərini gözləyirlər. Bu cür bəyanatlar verirlər. Yəni öncə ki, seçkilərdə belə deyildi hər halda.
Yəni, maraqlıdır. Əgər Müsavat və yaxud AXCP desə ki, partiya siyasından kənar kimsə öz namizədliyini irəli sürsə, bu düzgün deyil. Bu, Müsavatda və AXCP-də demokratiyanın məhdudlaşdırılması kimi qiymətləndiriləcək. Ancaq YAP öz üzvlərinin təşəbbüsünü boğur və siyahını gizli şəkildə formalaşdırır, başqa meyarlarla formalaşdırır və bunu da YAP-da nizam-intizamın güclü olması kimi təqdim etməyə çalışır. Fərqi seriyəsiz yoxsa yox?
Amma eyni zamanda bu həm də onun göstəricisi ola bilər ki, Yeni Azərbaycan partiyasının həm iddialı, həm də deyək ki, iddiasını hansısa bir bagajla möhkəmlədən əsaslandıran namizədləri çoxdur. Dairələrin sayından daha çoxdur.
Siz obyektiv və tərəfsiz bir jurnalist kimi necə qiymətləndirirsiniz ki, hakimiyyətin ən tanınmış simaları, parlamentdə YAP-ın əsas sütunları hesab edilən şəxslər siyahının açıqlanmasına 3-4 gün qalana qədər bütün suallara narahatlıqla deyirdilər ki, hələ bilmirik, məsləhət necə olacaq, elə də olacaq. Yəni, YAP-ın aparıcı şəxsləri nəinki siyahı barədə təsəvvürə malik deyirdilər. Özlərinin irəli sürülüb sürülməyəcəklər barədə, özlərinin hansılardan irəli sürülə biləcəkləri barədə məlumata malik deyildilər. Bunu nə cür qiymətləndirir? Bir obyektiv və qərəzsiz jurnalist kimi?
Yəni, əslində, obyektiv və qərəzsiz jurnalist kimi mən gərək qiymətləndirmə verməyim. Amma əks argument kimi gətirilə bilər sizin sözlərinizə ki, bu onların qəbul etdiyi şərtlərdir.
Yəni, deməli, bizim siyahıda 125 dairədən hansısa birində birinci nəfərin xoşuna gəlməyən bir situasiya yaranırsa, bu barədə obyektiv və qərəzsiz jurnalistlər ardıcıl surətdə suallar verə bilirlər. Ancaq YAP-ın siyahısı gizli bir şəraitdə hazırlanırsa, YAP-ın iradəsi ilə yox, prezident aparatının iradəsi ilə formalaşdırılırsa, bu normaldır. YAP-ın
sadəcə onlara veriləcək sualları sizə vermirik, hesab edir. Bu çox sadədir. Bu qədər bəsit.
Mən hesab edirəm ki, siyahılardan söhbət gedirsə, siyahılar müqayisə edilməlidir. Siyahıların üstün və mənfi cəhətləri göstərilməlidir. Və əgər mən burada olanda yalnız bizim siyahıdan söhbət gedəcəksə, mən burada olmayanda isə YAP-ın siyahısından söhbət gedəcəksə, bu məncə bərabər imkanlar deyil. Biz YAP-la bizim blokun siyasının müqayisəsini istəyirik. Paralel
yaxşı gəlin müqayisə aparaq və Yeni Azərbaycan partiyasının siyasına baxaq. Obyektiv və yaxud subyektiv səbəblərdən, yəni artıq şərait belə yaradılıb və Yeni Azərbaycan partiyasının hakim partiya olması ilə bağlıdır yəqin ki, bu qismən. Amma oradakı adamların adlarını deyək ki, biz daha çox eşidirik mətbuatda, televiziyalardan səslənir və s. Və bu, yəni, sizdən asılı olan məsələ deyil. Amma bu reallıqdır. Bu artıq veriləndir. Və siz necə düşünürsünüz? Bu populyarlığın, yəni sadəcə adların tanışlığı məsələsində sizin siyahınız daha geri qalmır mı?
Qətiyyən. Əvvəla, mən o fikirdə deyirəm ki, YAP-ın siyasında tanınan adamların sayı bizim siyahdakı tanınan adamların sayından çoxdur.
Hər halda seçicilərin çoxunun yəni, informasiya əldə
araşdırma
etmək imkanları...
Xəcək hanım, araşdırma aparılıb, sosioloji bir soru keçirilib ki, hansı namizəd daha çox tanınır. O sizin təsəvvürünüzdür. Sizə elə gəlir ki, onlar daha çox tanınırlar, eləmi?
Yox, bu mənim necə təsəvvürüm deyil.
Araşdırma olubmu? Araşdırmanın nəticələrlə biz də tanış edirik.
Araşdırmanın nəticələri budur ki, telekanallardan onların adları daha tez-tez səslənir və siz bununla yəqin mübahisə etməyəcəksiniz.
Axı, mübahisə etməyəcəm, ancaq başqa bir şey söyləyəcəm ki, Azərbaycanda televiziya baxan var ki, Azərbaycan televiziya kanalları kimi maraqlandırır? İnsanlar artıq söndürüb həmin kanalları, bəziləri o ayarların pozurlar ki, həmin kanalda təsadüfən də qabaqlarına çıxmasın. Siz isə həmin kanallarda göstərilməyə argument kimi yada salırsınız.
Amma yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, mən yaxşı tanınmaq və yaxud pis tanınmaq məsələsinə
bu məsələdə haqlısınız. Bu
fikirdə haqlısınız. Amma sadəcə adları daha tez səslənir.
Bu fikirdə haqlısınız. Əvvəla bir daha təkrar edirəm ki, bizim siyahıda tanınan adamların sayı, yapın siyasında tanınan adamların sayından daha çoxdur. Bu bir. İkincisi, oradakı tanınan adamların hamısını demirəm, ancaq əksəriyyəti mənfi işarə ilə tanınır. Bilirsinizmi? Bizim namizədlər imza toplamağa gedirlər və bəziləri maraqla bizə danışırlar ki, deyir ki, seçicilər bizə səs verməyə meyil eləyirlər, veriləri çoxdur. Amma deyir, bəzən elə adam elə gəlir ki, bizə səs vermək istəyənlərdən daha çox, bunların əleyhinə səs vermək istəyən seçicilər daha çoxdur. Yəni, xüsusən də bu tanınan,
amma yaxşıdır mı bu?
Xüsusən də tanınan adamlardan söhbət gedir. Yəni, yapçıların problemi odur ki, nə qədər çox tanınırlarsa, bir o qədər mənfi münasibət qazanırlar seçicilərdən özlərinə. Yəni, bu da göz qabağında.
Amma bu yaxşıdır mı? Yəni, yaxşıdır mı ki, sizə siz olduğunuza görə yox, onlar olmadığınıza görə səs verirlər?
Sözdən yapışırsınız. Əvvəla mən qeyd edirəm ki, bəzən və... Deyir, adama elə gəlir ki, o təəssüratdır. Çünki namizəd və onun tərəfdarları imza toplamağa gedəndə, seçilərlə söhbətə gedəndə əsasən özlərini təqdim eləməyə gedirlər, başqasının əleyhinə danışmağa getmirlər. Amma deyir ki, seçilərin qapılarını döyürük imza toplamaq üçün, biləndə ki, filan dairədir, qəzəblənirlər ki, hanı bizim deputatımız, onu biz tapmaq istəyirik, onu tapın gətirin, onu görək. O, seçilərindən sonra bir dəfə bizə salam verməyib, bir dəfə bizim dairənin problemi ilə maraqlanmayıbdır. Yəni bu cür münasibətlə üzləşir bizim imza toplayanlarımız və bu da yapın siyasının keyfiyyətindən xəbər verən bir məsələdir.
Və konkret olaraq sizin rəqibinizdən bir qədər sonra danışacağıq, amma hələ ki ismarçıları oxumaq istəyirəm. Salam Azadlıq, salam İsa bəy. İnanın, biz Füzulinin Kürdlər kəndindən olduğumuza görə 18 ildir rayon başçısı Nəmi Muxtarov zülüm edir bizə. Hər seçkidə burada müxalifət səs yığır, amma qutudan Bahar Muradovanı çıxarır. Bizim icra başçısı Füzulidən Abbasovlar ailəsi kimi imza atıb bu dinləyici. Və dinləyicilərdən xeyli ismarçı var, onları oxuyaq. Salam Elman bəy, mənə uşaqlığımı xatırlatdı. Uşaqlıqda nənəmdən nağıl danışmasını istəyəndə nənəm deyərdi ki, nağıl mağıl bilmirəm, bilsəm də söyləmərəm. İsa bəy, siz isə babama oxşamısınız, babam həmişə nağıl danışırdı. Belə dinləyici imza atmayıb amma, təəssüf ki. Və Səyyaf adlı dinləyici yazır, Azərbaycanda seçkilər hakimiyyətin xeyrinə bitdi. İcra başçılar və nümayəndələr əhalidən şəxsiyyət vəsiqələrinin seriya nömrələrini götürürlər və boyun qaçıran şəxslərə hədə qorxu gəlirlər. Vicdanlı yapçılar bu cür zorakılıqlara son qoyun, yazır Səyyaf. Telman isə yazır ki, İsa bəy, elələri varmı ki, ən layiqlidirlər, ancaq deputat olmaq istəmirlər. Bir neçəsinin adını çəkə bilərsinizmi? Telman yazır bunu. Cavab.
Əvvəla, onu deyim ki, Füzulinin bütün əhalisi adətən demokratik düşərgəyə səs verir və Füzulidə hər zaman bizim namizədlərimiz böyük üstünlüyü ilə qalib gəlirlər. Keçən seçkidə də orada Quvad İbadoğlu qalib gəlmişdi. Təəssüf ki, yenə də saxtalaşdırıldı seçkilər və Quvad bəy parlamentə buraxılmadı. Müsavatın Azadlıq blokunun namizədləri qalib gəlmiş namizədlərin əksəriyyəti kimi. İkincisi, o babasından söhbət edən dostumuz, babası salamat sallar, can sağlığı versin, dünyasını dəyişib sallar, rəhmət eləsin. Bəlkə həmin dostumuz o nağıllar aləmindən ayrılıb real həyata qayıtsın və bir real bir iş görməyə çalışsın cəmiyyətdə dəyişikliklər üçün. Nağıllar aləmindən ayrılmağa vaxtı çatıbdır.
Yəni, deyirsiniz ki, siz nağıl danışmırsınız.
Yəni, bilirsiniz, minlərlə sizin dinləyicinin arasında kimsə hər iki çıxışçının sözləri nağıl kimi qəbul edirsə, deməli, uşaqlıq dövründən, nağıllara aludəlik dövründən həmin adam ayrılmayıb. Dəli, ayrılsaydı, yəqin ki, daha realist yanaşa bilərdi. Kifayət qədər, mənə gəlir ki, siz də, mən də burada ciddi məsələlərə toxunuruq və ciddi mövzulardan danışırıq.
Yəni, mən bu nəticənin doğruluğunu şübhə altına almaq istəmirəm, amma yeganə mümkün nəticə deyil hər halda.
Nə?
Yəni ola bilər ki, onun dedik, eşitdiklərinin nağıl olma ehtimalı yəni var. Amma hipotetik olaraq
mən bu mövzunu sizinlə qalan yarım saat ərzində danışmağa hazıram ki, dediyim hansı cümlə reallıqdan uzaq cümlədir? Xahiş edirəm onu xatırladın, yadınızda qalıbsa. Yox, əgər yadınızda qalmayıbsa və sizdə o təsirat yaranmayıbsa, nağıllar aləmindən ayrılmayan dinləyicilərin əhval-ruhiyyəsini yaymağa çalışmayın. Və üçüncü məsələ ilə bağlı bir sual oldu ki, deputatlığa layiq olunca deputat olmaq istəməyən adamlar var mı? Təbii ki, var. Ölkəmizdə bir çox insanlar var ki, mən onları parlamentdə görmək istərdim. Ancaq onlar özləri, öz fəaliyyət sahələrinə bağlı seçkilərə zaman itirmək istəmirlər. Hətta seçiləcəkləri təqdirdə də deputatlığa vaxt itirmək istəmirlər. Elə insanlar da var.
Məsələn?
Ad çəkmək istəmirəm.
Niyə?
Elə də insanlar var ki, deputat olmaq istərdilər də, ancaq bilirlər ki, onların çəkdiyi əziyyət boşa getməsi ehtimalı var. Çünki Əliyev rejimi bütün seçkiləri saxtılaşdırır və onların qələbələrini tanımır. Ona görə elə insanlar da var ki, o səbəblərdən seçkiyə qatılmırlar. Bunların sayı daha çoxdur. Ancaq biz hesab edirik ki, Əliyevlər rejimi saxtakarlıqdan əl çəkmirsə, zorakılıqdan əl çəkmirsə, bu demək deyil ki, demokratik düşərgə, əqidəli insanlar, ləyaqətli insanlar bu rejimə qarşı mübarizədən əl çəkməlidirlər. Biz sona qədər mübarizəni davam etdirməliyik. O son isə mən əminəm ki, ləyaqətli insanların demokratik düşərgənin qələbəsi olacaq. Ona görə də seçkilərdə iştirakdan çəkinən, ona maraq göstərməyən insanları, insanlara hörmətlə yanaşa bilərsiniz. Ancaq mənə gəlir ki, əsl hörmətə layiq insanlar bu seçkilərdə iştirak edib, öz güclərini, resurslarını, enerjilərini xalqın iradəsinin gerçəkləşməsinə sərf edən insanlar olmalıdır. Bu insanlara hörmətləmək lazımdır. Bu insanlara dəstək vermək lazımdır.
Dedən Əli Həsənov belə bir açıqlama verdi ki, bu seçkilər əvvəlkilərindən fərqlənir. Çünki burada heç bir partiya şərt irəli sürməyib. Yəni, qeyd şərtsiz seçkidə iştirak barədə qərar verib. Yəni, bu yaxşıdır sizcə ya pisdir? Yəni, bu əlacsızlıqdandır, yoxsa pozitiv bir enerji qoymaq istəmişsiniz orada.
Elə bir ciddi mövzu deyil axı. Yəni ki, bu sözün deyilməsi ki, bu seçki bu əlamətinə görə başqa seçkilərdən fərqlənir. Yəni, hakimiyyət nəinki seçki mühitinin demokratikləşməsi, seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi kimi prinsipial məsələlərdə sadəcə iki gənc blogeri azad eləmək məsələsində təsdiq göstərib qərar qəbul eləmirsə, bunu böyük bir hadisə kimi təqdim eləmək və heç bir qüvvənin bu məsələ ilə bağlı şərt irəli sürməməsini söyləmək məncə yersiz yanaşmadır. Çünki hər kəs reallığı görür. İnsanlar görürlər ki, bütün xalq az qala, cəmiyyət blogerlərin azad olmasını tələb eləyir, beynəlxalq birlik bunu tələb eləyir. Yeri gəlmişkən, siz də burada səsləndirdiniz, artıq məlumdur ki, İlham Əliyevin New Yorkda Obama ilə görüşü gözlənilir. Bu görüşə qədər də gənc blogerlər azad olunmayacaqsa, artıq onda çox ciddi suallar yaranacaq. Təkcə Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyi ilə bağlı yox, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hakimiyyətində azadlıqlara, insan haqlarına münasibəti ilə bağlı çox ciddi suallar yaranacaq.
Yəni ki, görüşsələr niyə görüşürlər?
Mən hesab edirəm ki, gənc blogerlərin məsələsi təxirə salınmadan həll olunmalıdır. Heç bir şərtə bağlanmadan, heç bir görüşə bağlanmadan bu həll olunmalıdır. Mən bunu istəyirəm. Ona görə də bu mövzunu çox genişləndirmək istəmirəm.
Aynəndir. İsa Yusifli sual verir. Təbliğat təşviqat prosesində başlayan saxtalaşdırmaların seçki günü də davam edəcəyini nəzərə alsaq, AXCP müsavat bloku digər seçkilərdən fərqli olaraq iqtidarın həmişəki taktikasına qarşı bu dəfə hansı addımları atacaq?
Yəni, bizim hakimiyyət saxtalaşdırma üsullarını təkmilləşdirməyə çalışır və biz də bu saxtakarlığın qarşısını almağa çalışırıq. Bu ənənəvi bir qarşı durmadır, mübarizədir. Bu ilki seçkilərdə isə fərqli cəhət odur ki, məncə internet məkanından ən çox istifadə edildiyi seçki Azərbaycan tarixində hələlik məhz 2010-cu ilin parlament seçkiləri olacaq. Biz hesab edirəm ki, internetin imkanlarından bu istiqamətdə geniş istifadə etməliyik və edəcəyik.
Və suallar gəlməkdə davam edir. Araz yazır. Nemət Pənahlının şanslarını necə qiymətləndirir?
Mən Azərbaycanda seçkilərdə iştirak fikrinə düşən bütün şəxslərə uğurlar arzulayıram.
Ama ne, o deyib ki, sizi ciddi rəqib hesab eləmir.
Canı sağ olsun.
Canı sağ olsun. Bəs Gülər Əhmədovanın rəqib kimi necə qiymətləndirirsiniz?
Onun da ixtiyarıdır ki, Azərbaycan vətəndaşı kimi namizədliyini versin. Yəni bu dairələr heç kimin dairəsi deyil. Bu dairələr hamısı xalqındır və həmin dairədən də mənim iştirak etmək istədiyim dairədən də kimin həvəsi varsa namizədliyini verə bilər. Onların hüququdur, onlar heç kim heç bir söz deyə bilməz.
Maraqlı olan bir şey də bu dairələrin dəyişilməsi məsələsidir. Necə keçən dəfəki kimi yəni Nərimanov dan getmədiniz.
Mən seçkilərdə bütövlükdə ölkədə vəziyyəti dəyişmək istiqamətində fəaliyyət göstərmişəm hər zaman. Bütün seçkilərdə istər prezident seçkisi olsun, istər parlament, istər bələdiyyə və heç bir zaman özümün dairəmlə bağlı xüsusi araşdırma aparmamışam, o dairə ilə bağlı xüsusi fəaliyyət göstərməmişəm. Yəni təbii ki, dairəmə diqqət göstərirəm, oranın seçkilərinə hörmətim böyükdür. Amma dairə ilə bağlı mənim xüsusi bir fərq qoymuram. Dairələrin hamısını bütün xalqın olduğu kimi özümünki hesab edirəm. 2005-ci ildə müsavatın seçki qərargahı 20-ci dairəni mənə məsləhət gördülər. Mən də etiraz etmədim, qəbul etdim, getdim. Bu seçkidə seçki qərargahı mənə 15-i məsləhət gördü, mən də qəbul elədim.
Yəni partiya hara dedi, orada gedir.
Heç bir problemsiz. Yəni yenə deyirəm, mən Azərbaycandakı 125 dairənin hər birindən namizədliyimi verməyə hazıram. Öz dairəmi də bu dairələrlə bağlı ziddiyyətlər yarananda müsavatın bütün üzvlərinə demişəm ki, kim istəyirsə mən 15-i güzəştə gedim, gəlsin 15-ci dairədən namizəd olsun.
Və
cəhbəçilərə də təklif etmişəm, bir sıra cəhbəçilərə.
Orxan Kərimli İsveçdən sizi salamlayır və sualı mitinqlərlə bağlıdır. İsa bəy, nə vaxta planlaşdırırsınız mitinqləri? Öncədən təşəkkür edirəm, yazır.
Biraz baş bu seçki müzakirələrinə qarışmışdı bizdə də cəhbədə də və o mərhələ bitmək üzrədir. Düşünürəm ki, oktyabrın əvvəllərindən kütləvi tədbirlər yenidən başlayacaq.
Və yeri gəlmişkən, indicə məlumat verilib ki, kütləvi aksiyalar keçirmək üçün təklif etdiyi yeni yerlərin adlarını açıqlayıb hökumət və bu ATƏT-in Bakı ofisinin təmsilçiləri ilə görüşdə səsləndirilib. Yerlər metronun Qaraqarayev stansiyasının yaxınlığında yerləşən Təbriz kinoteatrının qarşısı, keçmiş Qələbə kinoteatrı ilə metronun inşaatçılar stansiyasının arasında yerləşən meydandır, yəni Qələbə meydanı. Bundan başqa əvvəllər müxalifətə aksiya keçirmək üçün təklif olunan yerlər də siyahıda yer alırlar. Və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin İctimai Təşkilatlar və Siyasi Partiyalarla İş Şöbəsinin müdiri Zaur Ramazanov APA-ya açıqlamasında kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan yerlərin siyahısına hələ ki yeni yerlərin daxil edilmədiyini deyib. Deməli, necə qiymətləndirirsiniz?
Yəni, sizin dediyinizdən belə başlamaq olar ki, o yerlər seçki məcəlləsinə uyğun şəkildə seçkilərlə görüş üçün ayrılıbdır. Yoxsa sərbəst toplaşma azadlığı qanunu kontekstində kütləvi mitinq tədbirlər üçün ayrılıbdır. Biraz mənə aydın olmadı.
Yəni yenə bu APA agentliyinin məlumatıdır və hökumətin kütləvi aksiyalar keçirmək üçün təklif etdiyi yeni yerlərdir.
Gəlin belə danışaq da Xəcə xanım. Biz onu araşdırarıq, öyrənək görək nə qərar veriblər, ondan sonra münasibət bildirərik.
Yəni, sırf seçicilərlə görüş üçün olsa problem nədədir?
Problem yoxdur. Seçicilər üçün nə qədər çox görüş yeri ayrılsa və nə qədər yaxşı yerlər ayrılsa, bir o qədər gözəldir. Amma problem orasındadır ki, başqa problem var. Biz istəyirik ki, ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı bərqərar olsun. Hakimiyyət istəyir ki, bunu sərbəst toplaşma azadlığı kontekstində deyil, seçki məcəlləsi kontekstində həll etsin və nəticədə nə baş verir? Oktyabrın 15-də seçki təşviqat müddəti başlayanda seçicilərlə görüş üçün meydanlar verilir. Noyabrın 7-sində də seçki bitəndən sonra bu qapanır. Ondan sonra həmin məkanlarda kütləvi tədbirlər keçirmək mümkün olmur. Fərq burasındadır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı Kətibi Əli Əhmədov deyib ki, yenə YAP parlamentə gənclərin namizədliyini irəli sürüb bu dəfə. Düzü siyahıya baxanda yəni onun o qədər də gənc olduğu görsənmir. Amma ki, sizin namizədləri bu yaş qrupları baxımından necə qiymətləndirmək olar?
Bizim namizədlər arasında gənclər çoxdur. Təkcə Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının 6 namizədi bu prosesdə iştirak edir və bir xeyli cəhbəçi gənclər də iştirak edirlər bu prosesdə. Və bütövlükdə də bizim siyahımız kifayət qədər gənc bir siyahıdır. Yəni burada yaşlı, təcrübəli insanlar da var. Ancaq onlar azlıqdadır. Əksəriyyət orta yaş və gənc nəslə aiddir. Və xeyli xanımlar da bizim siyahımızda və bizim tərəfimizdən irəli sürüləcək, müdafiə ediləcək. Bu baxımdan da hesab edirəm ki, bizim siyahı...
Xeyli yəni nə qədər?
Sözün doğrusu bu saatı statistik araşdırmanı bitirməmişik hələ, çünki siyahı ilə bağlı bütün iş bitməyibdir. Ancaq bir məsələni nəzərə almalısınız ki, bizim siyahı real siyahıdır. YAP-ın təqdim etdiyi siyahıdakı namizədlərin əksəriyyəti formal namizədlərdir. Çünki YAP bu məsələyə seçki kimi yox, təyin etmə kimi yanaşır və bir sıra dairələri özü üçün yox, başqa qüvvələr üçün bir tərəf dediyi, bəzən müxalifət dediyi, pseudo müxalifət partilərini və s. nəzərdə tutduğu üçün onların namizədlərinin əksəriyyəti formal namizədlərdir. Bunu da nəzərə almaq lazımdır.
Hər halda siz belə düşünürsünüz.
Bu reallıqdır.
AKCP müsavat blokunun adı müəyyənləşəndə püşk atmışsınız. Çox maraqlıdır. Mübahisəli namizədiniz olanda püşk atmışsınız mı?
Yox, qətiyyən. Belə bir ideya oldu ki, bəlkə bəzi dairələrdə püşk atmayla məsələn həll eləyək. Ancaq ümumi razılığımız belə oldu ki, bu düzgün olmaz. Blokun adı formal bir şeydir. Fərq etməz. AKCP müsavat olsun, müsavat AKCP olsun. Burada bir prinsipial fərq yoxdur. Ancaq insanları seçki idarəsindən bu halda püşkətmə keçirmək hesab elədi ki, düzgün olmaz.
Sual dinləyicidən idi yeri gəlmişkən. Zamiq Məhmətli yazır. Sizi və qonağınızı salamlayıram. Bilirsiniz, mənim diqqətimi çəkən məsələ İsa Qəmbərin səbirsizliyi, cavablarda aqressivlik. Elə bil, hər sual İsa Qəmbəri qıcıqlandırır. Bu nə ilə əlaqədardır? 20 ildir uğursuz siyasət, yoxsa artıq qocalmışsınız, bəlkə etiraf edəsiniz?
Yəni, təbii ki, oturub internetdə çay içə-içə ayrı-ayrı adamlara sataşmaq zövqlü bir məşğuliyyət ola bilər. Ancaq mən dostlarımıza daha səmərəli fəaliyyətlə məşğul olmağa təklif elərdim.
Yəni, bu kimə ünvanlanmışdı dinləyiciyə?
Təbii ki, dinləyiciyə. Siz niyə özünüzə qəbul edirsiniz?
Yox, özümə qəbul etmirəm. Sadəcə maraqlıdır. Siz sizi dinləyənlərin hökmən bunu edərkən əziyyət çəkməsini istəyirsiniz?
Əksinə, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan azadlığı uğrunda, Azərbaycanda demokratik seçkilər uğrunda mübarizə aparan insanlara bir qədər diqqətli yanaşsınlar.
Siz nə bilirsiniz? Yəni bizim, bəlkə bizim, o dinləyici bizim, də kifayət qədər səbirli.
Bizim kifayət qədər səbirli, kifayət qədər hər tərəfli cavablarımızı aqressiv cavab kimi qiymətləndirmək, hər üstəlik də yorğunluğun əlaməti kimi qiymətləndirmək məncə bir qədər ədalətli yanaşma deyil. Mən də onu ifadə etməyə çalışdım.
Aha. Yəni qocalmamısınız, aqressiv deyilsiniz. Eləmi?
Xəcər xanım, deyəsən Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun şefi vəzifəsindən gedəndən sonra biraz siz də aqressivləşmisiniz.
Yox, heç əsla.
Və səbirli olun, hər şey yaxşı olacaq.
Bilmirəm, siz yəqin səbirli, maraqlı diskursdur, səbirli ol diskursu çox maraqlıdır, yəni.
Davam eləyə bilərsiniz.
Tez-tez eşidirik səbirli ol
davam
diskursu.
Davam eləyə bilərsiniz.
Salam İsa bəy, sizə seçkilərdə uğurlar arzulayıram. Sentyabrın 24-də Prezident İlham Əliyev ilə Barack Obama bir araya gəlecək. Bu görüşdə bir jest kimi bloqerlərin həbsdən azad olmasını necə qarşılayardınız, yazır Həsəm Əhməd Heybədov. Biz artıq bu sualın cavabını eşitdik və... Yenə də nağıl barədə yazır, dinləyici yazır ki, Xədicə xanım, siz nağıla qulaq asırsınız mı? İsa bəy sizi dəstəkləyəcək yazır, Zakatala dırnaq içində imza atıblar. Belə bir Sabirabad təşkilatının qəsdi heç də kimisə müdafiə edib, kimisə rədd etmək deyil. Sadəcə olaraq qüvvələrin birliyi uğrunda əməli iş görmək idi. Belə bir fikir gəlib, indi bilmirəm nəyi nəzərdə tuturdu dinləyici. Və Azər İsmail yazır ki, ağırlıq yükümüzü salmaqla prosesə xələl gətirmək istəmirik bunu. Yazıb, amma bilmirəm bu da maraqlı ismarcılar. Dinləyicilər sizə hansısa ismarcılar göndərirlər və bunun hansısa bir tarixçəsi var deyəsən bu ismarcıların, amma mən kəsirə
bilmirəm. Yəni, ola bilər ki, dinləyicilərin bir hissəsi, o nağıllar barədə danışanlar və s. sizlə hansısa özəl məktublaşma təcrübəsinə malikdirlər. Bəzi dinləyicilər isə mənə müəyyən fikirləri çatdırmaq istəyirlər, mən onları başa düşürəm.
İsa bəy, veriliş sizsiz qonaq və siz suallara cavab verirsiniz. Sizin barənizdədir və partiyanızın siyasi barəsindədir. Yəni, əqrəbi mənim üzərimə keçirmək lazım deyil.
Əqrəbi siz bəzi yersiz şərhləri qabartmaqla özünüz əqrəbləri fəallaşdırırsınız. Xədicə,
mən ayrı seçkilik qoymuram.
Yox, ayrı seçkilik yaradırsınız və o qədər də uğurlu xətt deyil. Nəysə.
Hər halda siz belə hesab edirsiniz.
Mən belə hesab edirəmsə, deməli bu kifayət qədər obyektiv bir yanaşmadır.
Niyə?
Çünki mən 10 minlərlə müsavatçını və müsavatın tərəfdarı olan 100 minlərlə insanı təmsil edirəm.
Və?
Və o insanlar mənim fikrimə inamla, etimadla yanaşırlar.
Azərbaycanda elə müğənnilər var ki, onların auditoriyası kifayət qədər böyükdür. Sizcə onlar yaxşı müğənnidirlər və
Azərbaycanda, Azərbaycanda o qədər də, o qədər də, ondan da daha artıq sayda jurnalist fəaliyyəti ilə qəribə istiqamətlərə yönələn insanlar da var, hamısı var.
Və yeni Azərbaycan partiyasının iddia edir ki, 500 min üzvü var. Sizcə, yəni, niyə onlar özlərini daha haqlı hesab eləməsinlər ki, əgər sizin dediyiniz məntiq doğrudursa?
Çünki siz bilirsiniz ki, müsavatın üzvü olmaq, müsavatın tərəfdarı olmaq Əliyev avtoritar rejimi şəraitində bu bir fədakarlıqdır, əslən qalsa qəhrəmanlıqdır. Yapın üzvü olmaq isə onların tutaq ki, bir 20-30 faizi kariyera naminə, nəyisə əldə etmək naminə bu partiyanın üzvü olurlar. Qalan hissəsə məcbur edilir bu partiyanın üzvü olmağa. Bu da gözəl bəllidir. Yəni, hər kəsə bəllidir ki, məktəblərdə, xəstəxanalarda, bir çox büdcə təşkilatlarında insanları zorla yapı üzvü yazmağa məcbur edirlər. Ondan sonra əldə olan rəqəmlə fəxr eləmək özü naqislikdir.
Və yenə də yeni Azərbaycan partiyasının siyahısı ilə bağlı sizin rəyinizi soruşacağım ki, sizcə yeni Azərbaycan partiyasının siyahısında sizin hətta yəni deputatlığa layiq saydığınız adamlar varmı?
Yəni normal seçki olsa və o şəxslərdən bəziləri qalib gəlsə, biz buna hörmətlə yanaşarıq. Ancaq bu seçkini hakimiyyət təyinata çevirdiyi üçün bu suala rahat cavab vermək olmur. Mən nəzər olaraq deyə bilərəm ki, onların içində bir neçə nəfər ləyaqətli insan tanıyıram. İnanıram ki, onlar prinsip etibarilə yaxşı insanlardırlar. Və mümkün hesab edirəm ki, onların bəziləri öz dairələrində uğur qazana bilərlər. Amma hakimiyyət seçkiləri total şəkildə saxtalaşdırdığı üçün bu suala cavab vermək çətinləşir.
Və artıq siyahıdan bəllidir ki, orada inzibati resurslarından istifadə ehtimalı var böyük və bu barədə müxalifət nümayəndələri də dəfələrlə fikirlərini açıqlayıblar. Bundan, yəni, necə şikayət etmək niyyətiniz var? Bunu, yəni, hansısa hüquqi müstəvidə həll olunmasına çalışmaq niyyətiniz var mı?
Biz mübarizə aparacağıq. Yəni, bütün qanunun imkan verdiyi bütün vasitələrdən istifadə edərək mübarizə aparacağıq və haqlı olduğumuza əmin olduğumuz üçün lazım gələrsə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə qədər müraciətlərimiz davam edəcək. Yeri gəlmişkən, 2005-ci ildən sonra mən və bir çox digər namizədlər seçki prosesində yol verilmiş qanunsuzluqlarla bağlı məhkəmə, Azərbaycandakı məhkəmə proseslərini keçirdikdən sonra və burada ədalətli cavab tapmayandan sonra Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmişik və həmin məsələlərin baxılması yekunlaşma üzrədir. Mən inanıram ki, bu seçkilər başlayana qədər keçən seçkilərdən bağlı müraciətlərə cavab veriləcək.
Və yenə də dinləyicidən sual var. İsa bəy, apardığınız mübarizədə hər zaman səminliyinizə inanırıq və hər zaman sizin layiq, yazır Cavid. Və bu hakimiyyət, bu dövləti qurmuş müsavatı niyə sevmir? Sual edir.
Çünki hakimiyyətdə olan qüvvənin Azərbaycana heç bir bağlılığı yoxdur. Onların dövlət anlayışı, Azərbaycan anlayışı, vətən anlayışı ancaq öz maraqlarıyla bağlıdır. Və ona görə də onlar Azərbaycanla bağlı, Azərbaycanın dövləti ilə bağlı bütün gerçək dəyərlərə özləri üçün təhlükə kimi yanaşırlar.
Və yəni vaxtımız artıq bitir. Sizin seçki şüarınız nə olacaq? Bunu soruşmaq istəyirəm mən sonra.
Bizim mütəxəssislərimiz bu istiqamətdə işi davam elətdirirlər və biz hələ son qərarları verməmişik. Yaxın vaxtlarda hər halda seçki təşviqat müddəti başlayana qədər blokumuzun həm seçki platforması, həm şüarı, həm plakatlarının ideyaları cəmiyyətə təqdim olunacaq.
Təşəkkür edirəm. İsa Qəmbər, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər idi qonağımız. İsa Qəmbər AXCB Müsavat blokunu təmsil edirdi bu söhbətdə. Və növbəti saatda, əziz dinləyicilər, İlham Əliyevin Amerikaya səfəri və orada Barack Obama ilə gözlənilən görüşü barədə danışacağıq politoloqlar qonağımızda. Bizdən ayrılmayın. Xəbərlərdən sonra studiyadan yenidən sizindəyik.
İşdən sonra Azad İbrahim.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Sarılardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.